Русияда икенче һәм өченче бала тапкач бирелә торган ярдәм акчалары сәбәплеме илдә туучы балалар саны арта башлады. Удмуртия республикасында да әлеге хәл күзәтелә. Бер бала гына түгел, ике һәм өч бала табучы аналар күбәйгән. Ижау шәһәрендәге бала табу йортында эшләүче Лилия Шалаева сүзләренчә, хатын-кызлар төрле авыруларга, инде олыгая башлауларына карамастан бала табарга тырыша. Ижаудагы хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина язмасын тыңлыйк.
Удмуртиядә үткән елда ЗАГС хезмәткәрләре сүзләренчә, кавышучылар саны да арткан, сабыйлар да күбрәк туган. Тагын шуны да әйтергә кирәк. Удмуртиядә игезәкләр һәм хәтта өчешәр бала табучы аналар саны күп булган. Мәсәлән, 3300 игезәк бала туган, 600-дән артык әни өчешәр бала тапкан. Яңа елның беренче 10 көнендә генә 500-гә якын сабый туган. Аларның 50-се яңа ел төнендә дөньяга авасалган. Бүген башка сабыйларның сәламәт туларын табиблар тикшереп тора. Алар арасында безнең милләттәшләребез дә байтак. Лилия Сәйетқызы Шалаева инде 10 елдан артык хатын-кызларга шигырьләрдән дәваланырга әни булу бәхетенә ирешергә ярдәм итә.
Мәктәптә укыганда ук табиб булырга бик теләдем. Әни, әти дә минем теләгемә каршы килмәделәр. Ә инде институтка кергәч, институтта укыганда миңа акушерция-гинекология бик ошап китте. Интернатураны бетергәч, мин 3-нче шәһәр больницасына урнаштым. Һәр инде 10 елдан артык монда гинекологическое отделениедә хезмәт итәм. Үземне шуны бик яратам. Күбрәк шаршам яш кызлар белән, хатын-кызлар белән. Сәламәт бала табу өчен хатын-кызлар бик сәламәт булырга тиеш. Хәзерге яш кызларга арасан, күбесе тәмәке тартып, аракы ишеп йөриләр. Алар арасында күп ширләрдә очрый.
Яш хатын-кызлар бала табамы? Беренче бала табарга менә 20 яшьтә хәтле киләләрме? Әллә инде 20 яшьтән узып киләләрме? Бу яшьлекләрме?
Яшьләр дә күп, олы яшьтәге хатыннар да бала табалар. Бөтен сына булышабыз.
Ә шулай да менә яшьләр күбрәкме? Әллә инде 30-га җиткән кыздан узып?
Менә андыйлары күбрәк минемчә. 30-га җиткән, 30-ны артып киткәннәр алар да бар.
Ни сәбәпле ул? Әллә инде хәзер пособие бирәләр бала тудырган өчен, шуның өчен киләләрме?
Хәзер инде тормыш та азрак якка үзгәрде. Методикалар да күбәеп китте. Центр планирования семьи дә бик әйбәт эшләп килә. Элек бала таба алмаган хатын-кызларга хәзер без булыша алабыз. Хәзер яңа методикалар, яңа дарулар, яңа дәвалау чыкты. Шуның өчен хәзер олы яшьтәге хатын-кызлар бала таба алалар инде.
Лилия Шалаева инде 10 елдан артык Ижау шәһәренең 3-нче шифаханәсенең гинекология бүлегендә эшли. Яңа эшләрне дә үзләштерә Лилия. Тиздән үзе дә бик матур малай алып кайта. Артем үсәтешкәч аны татар балалар бакчасына бирәләр.
Тормыш иптәшем белән инде мин институтта таныштым. Институтны бетергәч гаилә кырдык. Хәзер безнең кечкенә улыбыз үсеп килә. Без аны татар бакчасына бирдек. Ул анда татар шигырьләрен, татар әкиятләрен өйрәнеп үсә. Үзем дә табиб булгач, тормыш иптәшем дә табиб булгач, аны булыштырырга әнкиләргә булышам.